Valdības veidošanas sarunās iestājies lūzuma punkts. Līdzšinējais partijas KPVLV sabiedrotais jaunā konservatīvā partija paziņojusi, ka premjera kandidāta Alda Gobzema piedāvātais valdības modelis ar Zaļo un Zemnieku savienību viņiem nav pieņemams. Konservatīvi aicina KPVLV veidot četru partiju koalīciju bez Zaļzemniekiem. Gobzems šādu lūgumu noraida. Viņš pavēstīs, ka Saeimā balsojums par viņa valdības apstiprināšanu varētu notikt nākamnedēļ. Lemjot par grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību, 53 Saeimas deputāti atbalstījuši saskaņas deputāta Vjačeslava Dombrovska priekšlikumu. Proti, nākamgad finanšu ministram ir jānovirza vairāk nekā 8,3 miljonu eiro, ātrās palīdzības dienesta darbinieku algu palielināšanai. Aizvadīto divu nedēļu laikā reģistrēti pirmie trīs gripas gadījumi, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Visi gadījumi reģistrēti Rīgā, pat laban gripas izplatība Latvijā saglabājas zemā līmenī. Saeima pieņēmusi rezolūciju jeb dokumentu, kur aicina valdību nepievienoties ANO migrācijas paktam. Rezolūcijā uzsvērts, ka ANO dokuments ir pretrunīgs un ar vienpusīgu pozīciju jeb redzējumu. Tajā esot pausts nacionālai valstī nepieņemams vēstījums. Tas mazinot nacionālo valstu lomu lēmumos par imigrācijas jautājumiem. Citur pasaulē Mont-la-Joli netālu no Parīzes policija šodien pie vienas no skolām aizturējusi 146 cilvēkus. Visticamāk, ka tie ir vidusskolnieki. Tā ziņo avots Francijas policijā, norādot, ka daudz vietas skolāni pievienojušies protestētājiem. Grieķijas varas iestādes Atēnās izvietojuši aptuveni 2500 policistu. Viņi uzraudzīs demonstrācijas 10. gadadienā kopš policijas apšaudes, kurā dzīvību zaudēja pusaudzis. Tam sekoja plašākās nekārtības, kādas notikušas Grieķijā pēdējās desmitgadēs. Jemenas valdības un nemiernieku delegācijas ieradušās Zviedrijā uz miera sarunām par 3 gadus ilgušā pilsoņu kara izbeigšanu. ANO amatpersonas nesagaida strauju attīstību politiskā noregulējuma virzienā. Vienlaikus ir cerība uz nelieliem soļiem, lai risinātu Jemenas humāno krīzi, kas kļūst arvien smagāka. Eiropas Savienība un Francija atvēlēs 1,3 miljārdus eiro attīstības palīdzībai. Tās mērķis ir novērst terorismu Āfrikas Sāhelas zonas valstīs. Luksemburga kļūs par pirmo valsti pasaulē, kurā viss sabiedriskais transports būs bez maksas. Tā vēst laikraksts Guardian. Un vēl Gruzijā Tbilisī kinofestivālā līdz 9. decembrim izrādīs latviešu filmas Mammu, es tevi mīlu, Ausma, Es esmu šeit, Melānijas hronika un Laika tilti. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks. No dienvidrietumiem sniegs, jūras piekrastē arī slapš sniegs, lietus. Izveidosies 1 līdz 4 cm bieza sniega sega. Ceļi būs slideni. Austrumu rajonos bez nokrišņiem. Vietām galvenokārt austrumos veidosies migla. Dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1 mīnus 4 grādi. Rīt būs apmācies laiks, sniegs, kas pāries slapjā sniegā, lietū, kā arī sasalstošā lietū. Vietām veidosies apledojums. Sniega sagas biezums palielināsies par 3-5 cm. Ceļi būs slideni. Dienvidu austrumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 2 plus 2, galējos rietumos plus 3 plus 6 grādi. Arī Rīgā no rīta un dienā sniegs, pēc tam tas pāries lietū. Gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 2, rīt 0 plus 2 grādi.